velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej og velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt. Det er faktisk kun mig, Jeppe, der er her i studiet i dag, fordi Pernille, hun er gået på efterårsferie, som hun bor på Samsø. Så jeg har faktisk lige tænkt mig at ringe hende op, så jeg kan fortælle hende om, hvem jeg har haft på besøg her i studiet. Så prøv lige at lytte med.
Hej Jeppe.
Hej Pernille.
Hvad så? Har du lige optaget noget podcast?
Ja, det har jeg. Hvordan går det på Samsø?
Det går godt. Det er meget gråt og regnfuldt og efterårsagtigt, men i aften har min mormor lavet risengrød, så alt er perfekt.
Fantastisk, mand. Ja, jamen jeg tænkte, jeg bare nu du ikke er her, så vil jeg lige ringe og fortælle, hvem det er, jeg har på besøg.
Ja, fortæl. Jeg er spændt.
Det er Rikke, har lige været her, og hun har mistet sin mor til demens. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det er noget med, det er 12-13 år siden.
Okay.
Og vi havde en lang snak om, hvordan det var, det der med ventesorg.
Ja.
Hvordan det var at miste sin relation, og i det her tilfælde mor, der har vi begge to mistet flere gange. Det der med, at man mister den mor, man kender, eller den person, man kender, og så er det et tidspunkt, hvor man lige rigtig dør. Så der er sådan en dobbelt død på en eller anden måde.
Ja.
Og det var noget, jeg kunne ikke rigtig meget genkende til, fordi jeg kan huske det fra min egen mor, og hun også forandrer sig. På grund af medicin. Og morfin og det der. Og så snakkede vi om, jamen, mange forskellige ting. Jeg tror også en del af det, der fyldte, det var det der med lettelse.
Med lettelsen?
Ja, at man kan være sådan, man kan føle sig meget brødbetynget og have dårlig samvittighed, når personen dør, man der har været syg, fordi man har også lidt en lettelse over, at personen er død, fordi man har set den her person blive nedbrudt og have så meget funktionsnedsættelse, at det i sig selv er en kæmpe sorg.
Ja, vel netop fordi man har mistet dem flere gange. Så altså første gang, man mister dem, og de jo også lidt mister sig selv, så fra der begynder der også at være sådan en smerte forbundet med at være sammen med dem, fordi at det må gøre sig ondt at se.
Præcis. Helt præcis. Det der med netop, at sorgen er faktisk fra det, man mister alle de forskellige kvaliteter i den person. Fra deres sygdom i det så Rikkes mors tilfælde, er det så, at demensen virkelig begynder at tage fat i en. Ja. Og det var også, forunderligt. Hvordan det hele altså, hænger sammen, og det er godt nok et pres, hun har været under. Hun fortæller også, at hun får børn, lige da moren bliver syg, og også faktisk, da moren dør. Så det har virkelig været, altså, der har været meget at se til. Og det er godt nok et pres at have en mor med demens, samtidig med, at man skal på barsel med nogen, og ja, selv skal være mor. Så det synes jeg, det var.
Og hvordan havde Rikke det i dag, og hvordan var hendes mor med i dag?
Hun havde det rigtig godt i dag. Hun havde sin mor med i de kvaliteter, hun ligesom har fået med fra hende. Og den mor, hun husker før sygdommen.
Ja.
Og så har hun gået i en gruppe for pårørende med demens, som virkelig har hjulpet. Hvilket var rart at høre, der findes. Og en mulighed.
Ja.
Så det var på den måde var det meget livsbekræftende, synes jeg.
Ja. Det lyder da som en vildt fin snak.
Det er godt, at du skal glæde til at høre den.
Ja, det vil jeg gøre.
Ja, gør det. Så ses vi næste uge.
Ja, det glæder jeg mig til. Vi ses.
Det gør vi. Fortsat god tur på Samsø.
Ja, tak. Hej.
Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra Loud og Landsforeningen Liv og Død.
Hej, Rikke.
Hej.
Tusind tak, fordi du vil komme i dag. Hvem er det, vi skal snakke om? Og hvis du sætter en ord på den person, og så må du starte din fortælling lige præcis der, hvor du føler, den skal startes.
Ja, vi skal snakke om min mor. Min mor, hun hed Lone, og hun døde i 2007. Min mor har altid været et meget empatisk menneske, et meget omsorgsfuldt menneske og et meget sådan givende menneske. Og har altid været sådan optaget af samfundsproblemer og at behandle andre mennesker ordentligt og sådan. Og skolelærer og arbejdet med børn i modtagerklasse, det vil sige dengang fremmedarbejdere, kom til Danmark for at skulle op og hjælpe os med alle det arbejde, vi havde, som ingen andre kunne tage eller havde mulighed for at tage. Og de havde selvfølgelig deres børn med, og de skulle selvfølgelig hjælpes til at komme ind i det danske samfund. Så der var hun med til at undervise dem Og det betød rigtig meget for hende. Ja, så hun arbejdede på den samme skole i mange år, havde rigtig mange gode venner, havde en mand, som er min stedfar. Det er han stadigvæk den dag i dag. Jeg har en søster. Jeg fik en lillebror, som er min mor og min stedfars dreng. Ja. Så det var sådan lidt om, hvad min mor lavede. Ja, og var faktisk skolelærer indtil den dag, hun blev syg. Hun var også syg, mens hun var skolelærer, tænker jeg, men indtil den dag, hvor hun faktisk ikke kunne overhovedet mere. Jeg tror, hun holdt rigtig meget sammen på sig selv. Ja.
Ja, fordi hvad er det, der sker med min mor?
Jamen, min mor, hun får demens i en forholdsvis tidlig alder. Hvornår det startede, det ved man jo egentlig ikke rigtig vel. Det er sikkert kommet snigende, forestiller jeg mig. Men i hvert fald så blev hun dårligere fungerende. Hun blev trist. Hun ændrede faktisk også lidt personlighed fra at være den der meget empatiske. Synes jeg, der var nogle ting, hvor jeg tænkte, hvad pokker er det, du siger? Eller hvad er det for en holdning at have? Det plejer ikke at have sådan nogle holdninger. Altså, jeg fik også en lidt mindre overskud egentlig til, hvordan hun talte om andre mennesker og sådan. Synes hun ændrede personlighed og tænkte egentlig, altså, jeg ved, om det var, fordi hun havde en eller anden krise over at blive ældre, eller trist, eller deprimeret, eller hvad pokker kan det være.
Så alt det her sker faktisk, inden du opdager, at hun, eller får videre,
ja,
at hun har fået demens?
Ja, okay. Ja. Det gør det. Jeg tænker, hvad pokker er det egentlig, der er galt, ikke? Og egentlig tænkte jeg først, skal jeg vide, om det er en depression. Og det har hun måske også haft oveni, ikke? Fordi når man selv kan mærke, at man ændrer sig, det har hun jo kunnet, tænker jeg. Ikke, at jeg har spurgt hende, for vi talte faktisk ikke rigtig om det. Og sikkert også kunne mærke, at der var ting, der pludselig blev svære for hende at overskue. Så tænker jeg, så er hun jo nok blevet trist over det, og tænkt, at der var et eller andet galt. Og stille og roligt blev hun jo dårligere og blev opfordret til at blive undersøgt og komme igennem nogle undersøgelser, hvor man fandt ud af, at hun havde en demenslidelse. Og der, lige inden der blev hun sygemeldt. Og helt den kronologiske rækkefølge, det kan jeg faktisk ikke helt huske, men hun blev i hvert fald undersøgt, og man fandt ud af, at hun havde demens. Og der var hun sygemeldt fra arbejde.
Og kan du huske, hvordan du reagerede, da du opdagede, at din mor havde demens?
Kan huske, at vi fik at vide, at det var det, det var. Og jeg tænkte, at det kom ikke bag på mig.
Okay.
Ja. Jeg har selv, da jeg var ung, arbejdet i hjemmeplejen. Det tror jeg, mange unge mennesker har prøvet, som gerne vil arbejde i sundhedsvæsenet. Jeg arbejder som sygeplejerske. Og tænkte, der var, altså, da jeg fik det at vide, tænkte jeg, at der er også nogle ligheder med nogle af de ældre mennesker, jeg har passet. Så det kom ikke bag på mig.
Okay. Nej. Og hvad med dine søstre?
Heller ikke bag på dem overhovedet.
Okay.
Ja. Men rart at få sat noget på det, men samtidig også trist.
Ja,
fordi havde det været en ren, hvis man kan sige det sådan, depression, så er der alligevel ret meget at gøre. Uendelig meget at gøre, men lige i forhold til demens, der er jo ikke så meget at gøre.
Så får I en tidsramme? Eller
nej,
får I noget at vide?
Nej, i hvert fald ikke noget, vi får at vide.
Okay.
Det kan godt være, at hun har kendt en tidsramme. Det kan også godt være, at min stedfar har kendt en tidsramme, men jeg har ikke kendt en tidsramme.
Okay.
Og jeg tror også, det er svært at sætte en tidsramme på det. Altså, ja. Fordi nogen lever jo rigtig længe. Nogen får meget sådan kredsløbsproblemer og dør af det. Så der er, altså, tidsrammen for folk er jo meget forskellig. Ja.
Og tænker du, at der skal ske noget, da du hører det? Er der noget, der skal ændres, eller skal livet fortsætte, som det gør lige nu? Eller hvordan? Kan du huske det?
Jamen, det kan jeg egentlig godt, fordi jeg var jo i gang med et liv. Jeg havde et lille barn på 1,5 år. Boede i byen med min mand, og tænkte ikke, at der var noget stort, der skulle ændres. Vi havde gang i vores liv og susede derudad, og jeg havde var kommet tilbage fra barsel og havde fået nyt arbejde umiddelbart efter barsel der, og sad i en lederstilling og havde ret travlt og blev ringet op rigtig meget. Min mor og jeg var ikke sådan en, der ringede specielt meget til hinanden, skal det lige siges. Men hun ringede, pludselig begyndte hun at ringe til mig, mens jeg var på arbejde, og spurgte, kommer du i dag, eller hvornår er det, du kommer? Og jeg tænkte, jeg skal sgu ikke hjem til dig i dag, jeg kommer ikke i dag. Altså sådan, what? Så kunne godt mærke, at hun blev dårligere og dårligere, ikke? Ja. Men var i gang med mit eget arbejde, og ja, ændrede sådan set ikke på det. Men kunne så godt mærke efterhånden, at jeg var presset over det.
Og hvad sagde din mor til at blive diagnostiseret med demens? Kan du huske det?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg faktisk ikke.
Okay.
Nej, jeg ved det faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi vi talte ikke rigtig om det. Jeg talte faktisk ikke med min mor om, at hun havde demens. Jeg håndterede det bare omkring hende.
Selvfølgelig. Ja. Men ville du ønske, du havde snakket med hende om det?
Ja, bestemt. Ja. Bestemt. Altså, det ville jeg da. Helt sikkert.
Ja.
Jeg tror simpelthen ikke, at jeg var kompetent til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg ville vide, hvad jeg skulle sige på det tidspunkt, havde det været i dag. Og sådan kan man jo altid. Der er jo mange mennesker, der lever med at kigge sig selv over skulderen, og hele tiden kigge, hvad gjorde jeg i går, hvad gjorde jeg for en måned siden, og sådan. Det kan der selvfølgelig være nogle gode ting i, hvis man kan lære noget af det. Men der er også nogle ting, hvor jeg tænker, det er ikke nødvendigt at gøre det, fordi det tænker jeg ikke gavner noget andet end at slå sig selv oven i hovedet. Men hvis jeg havde den viden, jeg har i dag, havde haft det dengang, så er der helt sikkert mange ting, jeg ville have gjort anderledes, og så havde jeg også været meget mere kompetent til det, fordi jeg kunne have håndteret det på en anden måde, tænker jeg. Men sådan som jeg håndterede det på det tidspunkt, der brugte jeg de kompetencer, jeg var i stand til at bruge på daværende tidspunkt, og det var for eksempel kompetencer i forhold til at have været hjemmehjælper, for eksempel. Så der var ting, jeg kunne ordne, ting, jeg kunne hjælpe hende med sådan rent praktisk. Ikke?
Og da din mor bliver diagnostiseret,
ja.
Så vil sige, hun kommer ikke tilbage på arbejde efter?
Nej, det gør hun ikke. Altså, hun bliver sygemeldt, og så vidt jeg husker, så er det inden sommerferien. Hun bliver sygemeldt måske i april, maj måned eller sådan noget. Ikke? Og så er hun sygemeldt hen over sommerferien, og jeg mener, det er i den periode, hun også bliver udredt, og så kommer hun ikke tilbage efter sommerferien.
Okay.
Ja.
Og hvordan ændrer det både din mors liv, men også dit liv?
Jamen, jeg tror, for hende tror jeg, uden at jeg kan sige det sådan jo, altså set udefra, så tror jeg, der er nogle ting, der ændrer sig ved, og det tror jeg, det er for mange, at lige så snart man trykker på knappen af, nu er det fremme i lyset, det her, det er, så tror jeg også, det der behov for at holde sammen på sig selv, det forsvinder. Og jeg synes, hun blev betydeligt dårligere der. Og det kan godt være, hun ikke blev det. Men det oplevede jeg i hvert fald, at da man ligesom havde sagt, nu er det sådan, du skal ikke tilbage på arbejde, det kommer du heller ikke igen. Nu er du egentlig... Er man invalidpensionist, der er man måske?
Ja, en slags i hvert fald.
Sådan noget, ikke? Lignende. Så ligesom om, bum! Så ligesom om, der falder en sten,
ja,
eller at stangen i ryggraden bliver hævet ud, eller et eller andet, og så synker tingene ligesom sammen. Og det gør livet måske også lidt, ikke? Fordi så var hun derhjemme, og der var mange ting, der gik i koks, maden brændte på, og alle mulige ting var lidt noget sådan rod omkring hende, ikke? Og så begyndte hun at få hjemmehjælp derhjemme, okay. Ja.
Og er hun... Når man har demens, er din mor bevidst om, at når hun brænder maden på, og der sker nogle andre ting, de her koks, at det skyldes hendes sygdom? Eller er det sådan lidt, det kører måske en rytme på en eller anden måde?
Jeg tror altså, nu kan vi jo alle sammen brænde maden på, det gjorde jeg også i går, ikke? Men altså, jeg tror det der med, at der er mange ting, hvor hun sådan glemte, hvad hun egentlig havde gang i, både var på grund af sygdommen, men jeg tror også på grund af en stor stressbelastning af at skulle gå og holde sammen på sig selv, og faktisk prøve at gøre rigtig mange ting, selvom det var rigtig svært. Så både det der med at gå på arbejde og holde styr på det, og holdt styr på aftaler og stadigvæk skulle køre bil. Det stoppede hun også med på et tidspunkt, fordi hun faktisk blev bange for det. Ikke? Og skulle holde sammen på tingene over for os, og havde stadigvæk min lillebror, der boede hjemme, og alle de der ting. Og skulle holde sammen på alt det på én gang, når man er så kognitivt påvirket af at være demens. Det tror jeg er rigtig svært. Så jeg tror ikke, hun sådan på sin vis tænkte, fordi jeg brændte maden på, eller fordi jeg lige glemte det der, eller fordi jeg lige gjorde det der forkert, at det var demens. Jeg tror, det var sådan en stressbelastning af det hele, ikke? Ja.
Og hvordan forandrer hun sig, efter hun er blevet diagnosticeret, hun er blevet udredt?
Ja.
Hun får hjemmehjælp?
hun får hjemmehjælp, og hun, altså hun bliver dårligere på den måde. Der er flere og flere større funktionstab, kan man sige. Ikke? Altså hun bliver dårligere og dårligere. Der er flere og flere ting, hun ikke kan. Sådan helt almindelige basale ting, som at gå i bad og tage tøj på og alle sådan nogle ting. Det er sådan nogle ting, hun får hjælp til af hjemmehjælpen. Så kommer hun på dagcenter, som gør, at der er noget i løbet af dagen, og det er rigtig godt, så hun ikke bare sidder derhjemme. Ja.
Og det er en lettelse for dig, at hun kommer på det sted?
Ja, bestemt. Fordi nu arbejdede jeg. Jeg stoppede med at arbejde med det arbejde, jeg havde, og så søgte jeg ind og læste, og der kom jeg ikke lige ind, lige der, hvor jeg havde håbet. Så der gik et halvt år, der er både op til om sommeren og om vinteren, og jeg kom så ind på vinteroptag, så jeg gik hjemme frem til, og så arbejdede jeg lidt som pædagogmedhjælper, så jeg var også noget hjemme. Det var altså lidt anstrengende, vil jeg sige. Og det lyder rigtig kedeligt, når man siger det på den måde, men det var pisseirriterende.
Hvorfor?
Jamen, fordi hun ringede på rigtig mange gange i løbet af en dag, og det lyder jo rigtig tarveligt, og havde man vidst det sådan lidt tilbage, og kunne se det med de øjne, jeg kan i dag, så havde man jo tænkt, nej, det fandme også synd, ikke? Og så havde man måske brugt lidt mere tid på at rumme det. Jeg synes, hun var mega irriterende.
Prøv at fortælle, hvad der skete.
Jamen, for eksempel, så kunne hun, når hun så, jeg kom gående, for eksempel, hun kunne se mig fra vinduet, så bum, så kunne jeg se, så vendte hun ryggen til, så vidste jeg godt, bum. 2 sekunder, så er hun over at ringe på. Ganske rigtigt. Ding-dong, så ringede hun på, kom ind, satte sig ned, rejste op, gik rundt, satte sig ned, rejste op, gik ud af døren igen. Nu går jeg hjem. Okay, det gør du bare. Gik hjem, kom tilbage, ding-dong. Hvad så? Så stod hun. Jeg kan ikke komme ind. Åh, du har glemt din nøgle. Godt. Tilbage med hende, lås hende ind, sæt hende ned, tænd fjernsynet, lav en kop te. Alt vel? Sidder du her? Yes, godt. Vi ses. Hjem til mig selv igen. Sæt mig ned. Ding dong. Hov, så er der nogen ved døren igen. Hvem kan det være? Hej mor. Hvad så? Så har hun allerede glemt, hun havde været der. Kom indenfor. Vil du have en kop te? Sæt dig ned. Ej, hvor er det hyggeligt. Nå, rundt. Vandre rundt. Hvad? Skal du ikke sidde ned? Nej, ej, jeg vil gerne hjem. Godt. Du går bare hjem igen. Ding dong. Jeg kan ikke komme ind. Ah, du har glemt din nøgle. Forfra, ikke? Og selvfølgelig var det ikke sådan hver dag, men der var meget af det, og det bliver man rigtig, rigtig træt af.
Ja, jeg skulle til at sige, ja. Det kræver godt nok noget tålmodighed, ja. Specielt over for ens mor. Ja. Ligger der også noget tristhed i det, at se ens mor blive
helt
stille
sikkert.
Og rolig? Altså ramt af den her funktionsnedsættelse?
Ja. Ja, altså der ligger jo både en tristhed i at se ens mor blive dårlig, og have den funktionsnedsættelse, og så er der jo en masse andre følgetanker, der kommer med, som er meget mere detaljeret, fordi det er jo det overordnede. At trist er at se ens mor eller et andet menneske, men ens mor blive dårlig og tabe funktionsniveau. Og så ligger der alle de detaljer i. Nu har jeg ikke nogen mormor til mine børn. Det gad jeg egentlig godt have haft. Jeg vil gerne have set hende, eller have, at hun skulle se mine børn vokse op. Nu har jeg ikke nogen mor til lidt egoistisk. Passende børn, når de er syge. Altså, der er mange detaljer i det, ikke? Nu ser min mor ikke, at jeg bliver gift. Nu ser min mor ikke mine børn får studenterhue på, konfirmation, dåb. Rigtig mange ting. En selv også. Nu ser min mor ikke mig blive færdig som sygeplejerske. Alle sådan nogle ting, som man jo egentlig gerne, som jo er egoistiske ting. Det er jeg med på, men jo, det er jo det, der er en del af livet. Det er jo meget det, altså vi lever jo, mennesker lever jo i kraft af hinanden. Så der er jo rigtig mange ting, man rigtig gerne vil have, at andre er vidne til i ens liv. Altså andre mennesker er jo vidne til det, man gør, og så får det betydning. Og der er det jo rigtig, ofte rigtig vigtigt med ens forældre, tænker jeg.
Det tænker jeg også.
Ja.
Kan du huske, hvornår du sådan mister din mor, som i, altså den mor, du kender?
Ja, jeg kan huske, jeg sad i tog med nogen, og jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er, men jeg sad i tog med nogen bekendte venner, og så sad vi lidt og snakkede om det der med, at min mor var syg. Og så siger jeg, ja, men, altså der levede hun jo ikke, men var syg, men min mor er jo som sådan død.
Og hvad siger dine venner så?
Det bliver de meget indigneret over. Altså det bliver de faktisk, synes de faktisk, ikke er særlig kønt sagt. Og der skyndte jeg mig også at trække det i land igen. Måske egentlig for stemningens skyld, det ved jeg ikke. Men I dag vil jeg ikke have trukket det land igen, fordi jeg mener det stadigvæk. Hun var jo, min mor var der jo ikke mere, fordi det, min mor stod for, den person, hun var, ikke at folk ikke må ændre mening og sådan noget, men det, min mor var, det funktionsniveau, hun havde, og de ting, hun kunne, og de ting, man bruger sine forældre til, eller man laver med sine forældre, men det var der jo ikke mere. Altså, rollerne var på en eller anden måde forandret. Hun var ikke min mor, som sådan. Det var ikke hende, der ringede og spurgte, hvordan jeg havde det, vel? Altså, det, ja. Så der mistede jeg jo egentlig min mor. Der var jo bare en eller anden form for skal tilbage, kan man sige det sådan?
Jeg vil sige, ja. Altså hvis jeg har siddet i en togkupé og skulle køre fra København til Aarhus, ja. Så har jeg måske også trukket det tilbage, hvis det var for stemningens skyld. Ja. Men jeg er jo helt enig. Jeg var også barn af en mor, der, det var sådan en hjernetumor.
Ja.
Men jeg husker da også nærmest det sekund, hvor jeg opdagede, at okay, nu er empatien rådet.
Ja.
Nu er medfølelsen rådet.
Ja.
Så for mit, jeg ved ikke, om det er sådan en ting, man skal have gennemlevet selv.
Det tror jeg.
Fordi for mig giver det jo soleklar mening.
Ja.
Og det er jo sådan et vi plejer nogle gange at sige, at man findes nogle forskellige måder. Vi plejer at sige, at der er et triple dødsfald, dobbelt dødsfald. Og, og det er jo, jeg mistede min mor to gange. Jeg mistede hende, da jeg mistede den mor, jeg kender, ja. Og så da hun døde.
Ja.
Og jeg tænker, det er meget det samme, du har været igennem.
Fuldstændig. Ja. Helt enig.
Og,
det kan næsten ikke siges mere rigtigt.
Nej, det er meget rent. Det er meget rent. Hvornår mister du hende anden gang?
Det er jo næsten lige før, at man synes, at jeg mister min mor tre gange egentlig. Ikke?
Okay.
Altså, da hun mister sproget,
okay.
Ja, der synes jeg faktisk også, at jeg mister hende, for der kan jeg kommunikere med hende. Og da jeg mister, at hun kan genkende mig.
Ja,
synes jeg også. Ja, det synes jeg faktisk også.
Kommer de to ting tæt på hinanden?
Ja, det gør de. De sådan, ja, okay. rimelig tæt på hinanden. Det der med, hvor jeg egentlig tænkte, hun kom på plejehjem på et tidspunkt, og der, jeg var ikke så god til at besøge hende. Når jeg kom op og besøgte hende, så havde jeg fornemmelsen af, at jeg kunne lige så godt have sendt en anden op. Måske som lignede mig lidt. Hvis de havde gået lige så insisterende hen mod min mor og sagt, hej mor, så tror hun var blevet lige så glad, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror ikke, hun kunne genkende mig. Det tror jeg simpelthen ikke.
Og det var vel en sorg?
Bestemt. Ja, det var det bestemt. Og også det, at man ikke kunne kommunikere. Hun sagde ja. Altså lige meget næsten, hvad man sagde, så sagde hun de samme få ord. Det synes jeg også var en stor sorg.
Kan du huske, hun sagde?
Ja.
Vil du sige det?
Hun sagde ja.
Hun sagde ja?
Ja. Okay. Hun sagde ja. Og det var måske heller ikke så tosset. Det var nok bedre end nej, ikke? Fordi det er sådan lidt hårdt, når folk siger nej til en hele tiden, ikke? Har du haft det godt? Ja. Har du fået noget at spise? Ja. Er du tørstig? Ja.
Okay.
Ja.
Og dig som person, der gennemlever det her, du forandrer dig også godt fra.
Ja, det gør jeg.
Hvordan?
Jamen, altså... Det var en periode, altså det faldt utrolig uheldigt, hvis man kan sige det sådan, ikke? Det kommer jo altid ubelejligt, at folk bliver syge og folk dør, men det kom på i en periode, som straks over fra, jeg får min pige, til jeg får min dreng. De tre år. Det var faktisk de tre år, hun bliver syg, bum bum, og hun dør. Så jeg var jo travlt optaget, det ved jeg. Det tænker jeg, det ved folk godt, når de har små børn, ikke? Der er man jo travlt optaget. Og ens tid, og ens energi, og ens overskud, og ens tanker går jo heldigvis meget på ens børn. Det er jo også selv sådan, det skal være. Så jeg brugte meget fokus på det. Og tror egentlig, at jeg prøvede at flytte fokus, eller det gjorde jeg. Jeg prøvede lidt at lukke det ude, og fokusere på noget andet. Ja. Og jeg tror også, det var det, der blev ikke min redning, for jeg tror sgu nok, jeg havde klaret det alligevel. Men det var med til at holde mig i gangen og holde hjulene kørende og holde humøret oppe og sådan noget, ja.
Men var det ikke også sådan, altså jeg tænker, en ekstremitet at gå fra den der livsglæde, ubetinget glæde ved at elske sine børn, og så til en mor, man ved, skal dø?
Jo.
Og langsomt altså forsvinder?
Jo, fuldstændig.
Det er to meget poler.
Virkelig. Altså det var faktisk så, altså jeg var jo stresset over det også. Jeg kan huske en frygtelig episode, hvor jeg skulle hjem og besøge hende derhjemme. Altså den er også lidt komisk, ikke? Jeg skulle hjem og besøge hende derhjemme, og jeg havde min pige på halvandet i sådan en cykelstol bag på min cykel. Og når man skulle ned til min mors hus, så skulle man ned ad sådan en gangsti. Og der var sådan nogle bøjler, du ved, så man ikke kan cykle igennem stien og køre gamle damer ned. Så der var de der bøjler. Og jeg havde min pige bagpå, og jeg var simpelthen et helt andet sted, fordi jeg tænkte på min mor, og hvordan nu er hun nu, når vi kommer derind og sådan noget. Så jeg var lidt et andet sted op i mit hoved, end at jeg havde min pige bagpå. Så jeg, i stedet for at gå igennem de der bøjler, så går jeg under bøjlen, trækker min cykel under, glemmer min pige sidder bagpå, og knaller hendes hoved ind i den der bøjlestang, ikke? Og tænker, det var godt nok fandens, hvad er det? Hvorfor vil den ikke igennem? Og så gør det en gang til. Så man kan godt sige, at jeg var topstresset og var et helt andet sted oppe i mit hoved, ikke? Og fløj jo på skadestuen med hende, og måtte jo sige, at jeg var et helt andet sted oppe i mit hoved.
Og hun er okay i dag?
Fuldstændig. Hun havde cykelhjelm på. Men det viser også bare, hvor presset og stresset man er. Så selvfølgelig var jeg presset og stresset over det, men mine tanker var primært på mine børn, ikke? Og så var et andet sted. Ja.
Og hvad med din mors sidste tid? Hvordan var det?
Jamen, den sidste tid, der var hun på plejehjem. Og det var godt, tænker jeg, for alle, fordi sådan et plejehjem er jo indrettet til, at det var sådan et plejehjem for dement, ikke? Det er jo indrettet præcis til det, folk er uddannet til, det de ved, hvad for nogle aktiviteter, der er gode, og de ved, hvordan de skal tilgå dem, og de var så søde. Der var en anden en deroppe, der tit kom hen, når vi var der, og sagde de samme ting hver gang. Må man gerne sidde her? Ja, det må man godt. Ej, det er det gode ved det her sted. Må man godt få en kop kaffe her? Ja, det må man sikkert godt. Ej, det er det gode ved det her sted. Så sådan, der var sådan fine rammer egentlig deroppe. Altså, det var ikke noget sådan fantastisk, men fint. Og der var hun der cirka i... Ja, det er sgu svært at huske. Var det cirka et års tid? Ja, det passer faktisk meget godt. Hun var der nok et års tid, ja. Og det... Der besøgte vi hende noget, men ikke lige så meget, som jeg gerne ville have gjort, men små børn, højgravid.
Meget at se til.
Ja, meget at se til. Nåede også at starte noget. Nej, jo, jeg nåede også at starte på studie faktisk, og starte på sygeplejerskeuddannelsen, så der var en masse. Og første gang, jeg kommer derop efter... at jeg føder min dreng. Der er hun død. Det er første gang, at jeg er deroppe. Så hun når aldrig at se min dreng.
Hvordan har man det?
Det er jo en af de ting, hvor jeg kan mærke, at det irriterer mig. Men samtidig, altså det er jo igen det der med at slå sig selv oven i hovedet. Hvorfor tog jeg ikke derop? Ja, det var der en god grund til.
Men jeg skulle også sige, var det den mor, du gerne ville have til at se sin dreng, eller var det den mor før sygdommen?
Jeg tror egentlig, at det var sgu nok mest for min egen skyld.
Ja.
Ja, egentlig. Min mor havde ikke set ham. Altså hun kunne ikke engang genkende mig. Så hun havde jo ikke hun havde aldrig kommenteret på, at jeg var gravid. Altså så hun har aldrig set det, at jeg var gravid. Det har hun ikke opdaget eller ikke registreret eller hvad man kan sige, ikke? Så på den måde vidste hun jo ikke engang, at jeg var gravid. Jeg tænker for min skyld, at bare det der med, at man ved, at man har fået et barn, som aldrig har set sin mormor. Og det ville man godt have kunne tænke sig, ikke? Men sådan var det.
Ja. Ja. Og kan du huske, hvordan du reagerer?
Da jeg får vidnet, jeg får en opringning. Jeg er derhjemme. Det er 10. marts 2007. Meget smuk solskinsdag. Koldt. Jeg tror, klokken var 10 om morgenen eller sådan noget, jeg får en opringning om, at hun er sovet ind. Hun er ikke vågnet. Og bliver rigtig ked af det, selvfølgelig. Og rigtig, rigtig ked af det. Man kan godt sige til min pige, der er hun 3 år, at det er, fordi mormor er død. Og jeg får fat i min veninde, som kommer og passer ind, og så kører jeg... Nej, det passer ikke. Jeg tror faktisk, min mand bliver hjemme hos hende, og så kører jeg op sammen med min søster og min stedfar og min bror. Og så tager jeg min dreng med derop og ser min mor. Men vælger så ikke at se hende.
Okay. Ja. Hvordan kan det være?
Det gjorde vi ikke, fordi hun alligevel havde været død et stykke tid. Altså, jeg tror, hun havde været død om aftenen, højst sandsynligt, ikke? Og min stedfar var så sød at gå ind og se hende, og sige, om han synes, at vi skulle gå ind og se hende eller ej. Og det sagde han, det synes han ikke. Og det tager jeg for rigtig gode varer. Ja.
Det lyder som en mand, man kan stole på.
Ja, lige præcis. Fordi der er nogle gange, er det godt at se dem, og så kan man også sige, hvis de ikke ser særlig kønne ud, Det kommer jo lidt an på, hvor meget...
Ja, der er mange variabler.
Lige præcis, ikke? Ja. Og der er nogle gange, så er det måske bedre ikke at have det billede ind i hovedet. Mm. Så det er jeg taknemmelig for i dag, at jeg ikke så. Ja.
Og hvad så den næste tid? Så er der en begravelse, der skal planlægges.
Og... Så er der en begravelse, der skal planlægges, og det er jo simpelthen så brandhamrende irriterende. Fordi det er jeg ikke med til at planlægge. Altså irriterende på den måde, jeg skulle have mit lille barn med, ikke? Altså han var jo ikke særlig gammel. Og det er jo hårdt at sidde der og være rigtig, rigtig ked af det, og have en lille baby og sådan noget, men det gik.
Kan du huske begravelsen?
Okay. Ja, sagtens. Det kan jeg sagtens. Jeg var rigtig ked af det, kan jeg huske. Og jeg tror altså, på mange måder, det lyder lidt hårdt, ikke? På mange måder var jeg jo egentlig glad for, at hun var død.
Mm-hmm.
Ja. Det lyder helt forkert. Det er godt klar over.
Yeah.
Ja, jamen, det gør... Men det var jeg, fordi jeg tænker, der var ikke nogen udsigt til, at hun blev altså, sig selv igen.
Nej.
Men der var kun udsigt til, at det kunne kun gå en vej, og det var værre. Og når jeg kendte min mor, som var et forfængeligt menneske, som ordentlig, sød, alt muligt positivt, hvis hun havde set sig selv udefra, hvis man sagde, at hendes raske, sunde jeg havde stået herude til højre, kigget ind på sig selv og set sig selv, så havde hun heller ikke ønsket at leve mere. Og derfor var det rart. Så var der også alle de andre ting med at se et menneske gå så meget i forfald. Det er heller ikke rart at se på. Og så var hun jo. Havde jeg jo mistet hende. Altså, jeg havde jo mistet den mor, som hun var, ikke? Altså, der var ikke så meget tilbage. Der var egentlig bare et eller andet, en form for en skæld, faktisk. Og et hjerte, der slog.
Jeg kan huske, jeg var jo, altså, har altid været meget lidt troende. Kun når jeg skulle ud og flyve. Jeg har flyskræk. Så blev jeg meget troende lige pludselig, når jeg var oppe i flyveren. Men jeg lå de sidste 6 dage, da jeg kom hjem til min mor, af hendes liv, og bedte hver eneste aften, til hun skulle dø.
Ja.
Men synes du, det lyder forkert?
Nej, jeg synes, det lyder så fornuftigt.
Hvorfor? Ja.
Jeg synes, det lyder så fornuftigt, fordi du kender din mor. Og du, jeg tænker, der er mange lag i det. Jeg tænker, der kan være det lag i det, at du kender din mor. Og du ved, at hun gerne selv vil have fred, højst sandsynligt. Måske havde hun smerter. Måske ønskede hun egentlig også bare, at hvornår får det her en ende? Jeg kan ikke holde til det mere. Det kunne være din mors perspektiv, som du egentlig tog, ikke? Og ønskede at kunne opfylde det for hende, hvis man kan sige det sådan, hvis du kunne trylle for hende. Ikke? Så er der hele det perspektiv i, at det er enormt stressende at være i en venteposition, hvor man ved, at det sker, men ved bare ikke, hvornår. Og uvished, det er der ikke specielt mange mennesker, der kan lide.
Nej.
Og det er jo en kæmpe uvished at leve i, at man ved, det bliver ikke bedre, det går kun en vej, og hvornår bliver det endeligt. Ikke? Det er et helvede.
Fortalte du nogensinde nogen om den her lettelse? Har du sat ord på den over folk?
Ja.
Efterfølgende?
Ja, det har jeg, ja.
Og hvordan har det været?
Nogen forstår det. De fleste forstår det godt, tænker jeg.
Ja.
Ja. Det tænker jeg egentlig, fordi... Altså, de var også godt klar, at det kunne ikke blive anderledes.
Nej.
Så den der lange ventetid af, at man bare ved, det bliver ikke bedre. Og så er det super stressende. Og så er der alt den dårlige samvittighed om, at hvis jeg bare havde gjort noget anderledes og alt det der. Den stopper jo ikke med, at menneske dør. Så kommer der noget andet ind over, ikke? Men den dårlige samvittighed i, at du har muligheden for at tage det op. Ikke? Hun kan ikke genkende dig. Hun ved stort set ikke, hvem du er, vel? Men du kan jo godt tage det op. Der er også en dårlig samvittighed, der ved ikke at gøre det.
Ja, det er sådan lidt også... djævnligt detaljer, ikke?
Lige præcis, ja.
Du har mistet din mor,
Rikke.
Dørklokken efterhånden holdt op med at ringe.
Det må man sige.
Du har, nu er der gået 3 år, hvor du har været under et hvis ikke et ekstremt pres, så alligevel et hårdt pres med 2 børn og en mor.
Ja.
Hvad så? Er der tomhed? Er der stille? Er der... Kan du huske det?
Jeg tror... altså jeg kan huske nogle ting. Jeg tror, jeg pakkede det rigtig meget væk.
Okay.
Og få ændret mit fokus til noget andet. Ja. Min studie og min dreng. Ikke? Der var jeg jo på barsel. Ikke? Jeg havde barsel for min studie og gik derhjemme med min dreng. Ikke? Han var 3 uger, da hun døde. så der er man jo vældig optaget af det, og jeg havde en pige på 3 år, som jeg også var vældig optaget af. Så på den måde, så holdt jeg fokus på det, og lukkede nok det andet noget ud. Men kunne jo også godt mærke, at der var noget. Altså, at jeg var ked af det, og der var nogle ting, der var svært. Og så fik jeg kontakt til, hvordan fanden jeg gjorde det, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg fik kontakt til en pårørende gruppe i Gentofte, kommune, hvor vi boede. For pårørende til dem, der har demens. Og den havde jeg jo gået i, og den gik jeg også i efterfølgende nogle gange.
Ja. Hvorfor gjorde du det?
Hvorfor går folk i mødergrupper, og hvorfor går folk i andre grupper? Jeg tror, at alle mennesker har brug for at dele noget med nogen, som kan genkende det, man sidder i. Ja. Jeg tror, det er derfor. Det der med at skulle forklare sig, det behøver jeg ikke.
Nej.
Altså, jeg behøvede ikke forklare, hvorfor jeg blev irriteret, eller jeg behøvede ikke forklare sådan nogle detaljer, fordi det vidste de godt.
Okay.
Og jeg tror, alle synes, det er rart at blive spejlet i.
Ja, ja, ja.
Det kan jeg godt, altså, ej, sådan, det har jeg også prøvet, eller ej, det kan jeg godt
genkende. Men det kræver samtidig nogle ressourcer at kunne det der.
Ja.
Og så leder det videre til min næste spørgsmål. Var det det værd så, netop at komme i sådan en gruppe?
Det var det. Okay. Det var bestemt det værd, det vil jeg sige.
Ja, og det var en god oplevelse?
Super god oplevelse. Meget forskellige. Også en, hvor det var en mor, en, hvor det var en anden mor, men de var ældre, en, hvor det var en pårørende, altså en ægtefælle, så det var meget forskelligt.
Mm.
Men fortegnet er jo det samme.
Ja, I kan altså, spejle jer hinanden.
Lige præcis at sige, at symptomerne var meget det samme. Ikke? Ja.
Og det var alle sammen demens?
Ja, det var alle sammen demens.
Hvor lang tid gik det der?
Ja, og det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, jeg var der 10 gange eller sådan noget, hvor det var hver 14. dag eller sådan noget.
Ja, ja, og det var godt for dig?
Det var godt, ja.
Et slags anker i sådan en periode?
Ja, nogle gange var det også lidt anstrengende. Men det sådan er du med mange ting, ikke?
Ja.
Fordi hver gang, nu havde man lige pakket det lidt væk, ikke? Og så skulle man op og tale om det igen. Men samtidig så var det meget rart.
Jeg havde sådan en, jeg gik i sovegruppe, og havde det helt på samme måde, fordi jeg havde sådan en... I min kerne vidste jeg, at det var godt for mig.
Yeah.
Men jeg vidste også godt, at nu kommer der 2 dage, hvor jeg bliver helt vildt træt.
Yeah.
Og ører i hovedet og sådan noget. Havde du på samme måde?
Fuldstændig.
Ja.
Fuldstændig. Også det der med, jeg tror, for mange er det sådan, at så skal man i en eller anden pårørende gruppe, og man tænker, ej, det er rigtig godt. Og så tænker man, åh, magter jeg egentlig at sidde og høre på alle de andre. Jeg har rigeligt i mine egne tanker og... hvor hårdt det er, og jeg er ked af det. Så skal jeg nu også sidde og høre på, andre har det ked af det, altså er ked af det, ikke? Men når man så var der, så var det rigtig rart.
Ja, var det ikke det?
Jo, det var det, jeg skulle derop, og det, jeg skulle sådan lige mande sig op til at kunne holde ud og sidde og tale om det igen, ikke? Men når man så var der, så var det rart.
Og sådan er det tit med de ting, man ved, der er gode for en.
Ja.
Det er tit det der med, man skal alligevel, hvis man gør det.
Ja.
Kan man, jeg vil påstå, at det forløb, du har været igennem, kan man jo kategorisere som ventesår.
Ja.
Som er et begreb, der kommer mere og mere på banen. Er det der med, at...
Ventesår?
Ja, ja, nu, Christian, min producer sidder her. Er det ikke det, det hedder? Jo, tak. Det er godt.
Ja, det har jeg ikke hørt fra, men det lyder...
Det er i hvert fald et begreb, jeg har hørt. Jeg er næsten sikker på, at det hedder ventesår.
Jamen, det tror jeg godt på.
Og det der med at kategorisere de mennesker, som mister efter et længere forløb.
Ja.
Min mor har kræft, din mor har demens. Ja. Og der er man under et vist pres, og man oplever nogle ting. Og det der med mange er kategoriseret, som om man mister en person langsomt.
Ja.
Personen går i forfald.
Ja.
Og man mister måske 2 gange.
Ja.
3 gange i dit tilfælde.
Ja.
Hvis du skulle give et råd til nogen, der sidder og har en pårørende med, lad os sige, demens.
Mm.
Hvad vil du have et råd at give?
Ja.
Nu sætter jeg dig også meget under spotlyset.
Ja, jeg har et råd. Tilgiv dig selv.
Okay.
Ja.
For
ikke at have overskud, for ikke lige at få besøgt nok, hvis du gerne ville det, for at blive irriteret, alle de der ting, som man slår sig selv i hovedet med bagefter. Det er det bedste råd, jeg kan give.
Fordi?
Ja. Fordi det nytter ikke noget. Og det bedste er at tilgive sig selv. Det tænker jeg, fordi det hjælper ikke en fremadrettet. Alle mennesker kan finde nok så meget at slå sig selv i hovedet over. Særligt hvis man føler, ej, jeg kunne godt have gjort det lidt bedre, eller jeg kunne godt have besøgt hende mere, eller jeg kunne godt have været lidt mere omsorgsfuld, eller lidt mindre irriterende. Jamen, du gjorde det bedste, man kan. På det tidspunkt, hvor man er under massiv pres.
Og det kan sætte en fri. Altså,
ja, det vil jeg mene. Bestemt. Ja. Vi har meget travlt med, det tror jeg alle mennesker har, på alle mulige parametre, travlt med at kigge sig tilbage og tænke, kunne jeg have gjort noget anderledes?
Skulle jeg gå til højre i stedet for venstre?
Ja, lige præcis. Og der er helt sikkert masser, man kunne have gjort anderledes. Men, og noget af det kan man lære af, og så skal man selvfølgelig lære af det. Og så er der andre ting, hvor man bare må sige, ja, jeg gjorde det bedste, jeg kunne.
Og nu, jeg tager lige et lille sidespring hurtigt. Ja. Imens du havde en mor, der var syg, snakkede du om det med mennesker fremmede?
Ja, jeg snakkede med min mand om det.
Du,
ja, okay. Og med min veninde om det, ja.
Okay, men du fik sat ord på det?
Ja, bestemt.
Okay,
ja.
Og det var en hjælp?
Det var en hjælp, bestemt. Okay. Ja, ikke at skulle gå bare med det selv.
Ja, fordi jeg tænker, der er mange garanteret, jeg vil, altså, inklusive mig selv, der gik med det uden at sige noget. Eller som går med det uden at sige noget. Og jeg tænker, der vil jeg gerne lige slå et slag for, at det er en god idé at finde nogen at snakke med om.
Bestemt. Og man kan jo ikke generalisere, men jeg tror, at jo yngre man er, jo sværere er det måske også at sige det til nogen. Jeg ved det ikke. Det kunne jeg forestille mig.
Det tror jeg. Og jeg tror også, der er noget kønsbetinget.
Ja.
Jeg bilder mig ind, og det igen, det er en fordom. Jeg bilder mig ind, at kvinder er langt bedre til at snakke om det, end de fleste mænd er, for eksempel. Ja. I hvert fald drengen og det, jeg har hørt om.
Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig.
Ja. Din mor, du har nævnt lidt om hende, du har fortalt lidt om hende, nogle af de kvaliteter, hun havde.
Ja.
Hvis du skal fortælle til dine unger om deres mormor, hvad fortæller du så?
Så fortæller jeg, at hun var smuk, og hun var sød, hjælpsom, og hun blev elsket at møde dem. Og så fortæller jeg dem, at hun var god ved andre mennesker.
Og er det nogle af de værdier, du tager videre med?
Ja, bestemt.
Ja.
Og også er hun... var optaget af, at mennesker blev behandlet ordentligt og retfærdigt. Ja.
Ja.
Og alle mennesker var lige. Og det er nok en af de ting, jeg også tager med mig, at det er element, lige meget, hvor folk kommer fra, hvem de er, hvad de laver, hvilken status de har i samfundet, om det er det ene eller det andet. Det er jo i sagens kerne ligegyldigt, faktisk.
Det lyder som om, at de mennesker i modtagerklasserne, de var i gode hænder.
Ja. Bestemt.
Du har taget et billede med hende, og en ting med fra hende. Hvad skal vi starte med?
Billede?
Ja, vil du ikke fortælle mig, hvem der er på det, og hvad der er
på
det?
Der er et billede af min mor med mig i flyverdragt. Og det, der er sådan lidt skægt ved det billede, det er, at når folk ser det, hvis de bare lige ser det sådan hurtigt, nu kan man godt se, at det er lidt mere 70'er-tøj, ikke, end man går i dag, men hvis man ser det hurtigt, så kunne det lige så godt have været mig og min datter. Min pige ligner mig rigtig meget, og jeg ligner på nogen måde også min mor.
Ja.
Så det er sådan et billede, det er jeg rigtig glad for. Det har jeg hængende faktisk på min opslagstavle.
Lad os se her.
Ja.
Ja, det kan jeg godt se. Vi sidder lige her.
Meget 70-agtigt.
Ja, det skal jeg love for.
Men meget sådan, ja.
Ja, det ser fantastisk ud. Ja, dejligt. Og den der røde flyverdragt, det er jo helt perfekt.
Er den ikke smart?
Jo, helt vildt. Det er jo sådan en...
Den er nok lidt moderne, faktisk.
Jeg skulle lige til... Altså, folk på min alder, de ville jo dø for at få sådan en rød flyverdragt. Hvad har du med til os, udover?
Jamen, så har jeg faktisk en ring, som jeg har arvet af min mor, som jeg ikke bruger den. Eller som jeg ikke går med, men som jeg har liggende derhjemme.
Okay.
Og det var en ring, min mor altid havde på.
Ja.
Den havde hun på lillefingeren. Det er sådan en guldring med en sten i. Og da jeg fik den, da hun døde, der arvede jeg den efter hende. Og der faldt stenen ud. Og det var ikke så godt. Og så tænkte jeg, hvad pokker skal jeg så gøre? Og så fik jeg sat en ny sten i.
Okay.
Ja.
Og den er blå?
Den er blå. Ja. Den, der var i, da hun havde den, var den først grøn.
Ja.
Hun har haft den sådan helt grøn i, og så har hun haft en lilla i.
Okay.
Ja. Så nu fik jeg sådan en blå i.
En blå. Ja. Skal den gå videre? Har du gjort dig tanke om det? Eller er det...
Ja. Den tænker jeg, at når jeg engang dør, så tænker jeg, at min pige skal have den.
Ja?
Ja.
Det synes jeg noget
jeg tror ikke, min dreng vil gå med den.
Nej.
Nej.
Man skal aldrig sige aldrig.
Man skal aldrig sige aldrig. Så må han gerne få den.
Selvfølgelig.
Ja.
Her til allersidst.
Ja.
Der har du taget en sang med.
Ja.
Og hvad er det for en sang, vi skal høre?
Det er Solen er så rød, mor, og det er, fordi den sang min mor altid for mig, da jeg var lille.
Ja?
Ja. Og jeg kan tydeligt huske det, fordi at, jeg havde det meget stramt med at skulle stoppe med at bruge sut, da jeg var lille. Og så sang hun altid den der for mig, så jeg bedre kunne sove.
Ja. Fantastisk. Rikke, tusind tak, fordi du kom i dag.
Selv tak.
At tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Loud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fasper Holmann. Tak fordi du lyttede med.